Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Apie olimpinės žaidynės mes šiandien pasikalbėsim. Išpieštos kraujo raudonumo rankos ant holokausto memorialo, karstai šalia Eifelio bokšto, netikra Prancūzijos kariuomenės verbavimo akcija, kviečianti kareivius kariauti Ukrainoje. Visa tai, kaip nurodo Prancūzijos pareigūnai, bei kibernetinio saugumo ekspertai Jungtinėse valstijose ir Europoje, yra Rusijos surengtos dezinformacijos kampanijos dalis. Daugybė pranešimų rodo, kad Rusija labai stengiasi pakenkti Prancūzijai, būtent per olimpines žaidynes, dar labiau šias akcijas paskatino ir ką tik įvykę rinkimai. Kaip įmanoma, daugiau dezinformacijos šiuo metu iš Maskvos nukreipta būtent į ir taip nepopuliarų prezidentą Emanuelį Makroną. Kaip dezinformacija išnaudojama tokio lygio renginiuose kaip olimpinės žaidynės, koks yra galutinis Rusijos tikslas, kiek tai gali paveikti pačias žaidynės. Yra ir kitas propagandos kampas čia, visuomenė Lietuvoje ypač skaldosi ir dėl olimpinių žaidynių atidarimo ceremonijos. Vieni tikina, kad jis surengta puikiai, atliepti svarbiausi meno ir literatūros motyvai, na, o kiti piktinasi neva, nepadorumo buvo per daug ir tai, pasak jų, stumia neoliberalistinę propagandą. Tai apie abu šiuos propagandos kampus mes šiandien ir padiskutuosim, kaip visada jūsų pastebėjimų ir klausimų irgi laukiam. Drąsiai rašykit į žinių radijo programėlę, na, o aš sveikinuosi su laidos pašnekovai, su propagandos ekspertu Mantu Martišiumi. Sveiki.
Sveiki, gyvi.
Ir taip pat kartu informacinių karų ekspertė Indrė Vareikytė. Sveiki.
Sveiki.
Tai Indrė, gal nuo jūsų pradėkim. Kaip čia Rusija išnaudoja tas olimpinės žaidynės? Ką jūs stebite?
Tai stebėm iš tikrųjų labai aktyvę kampaniją, kuri tikrai prasidėjo ne prieš olimpinės, prasidėjo dar skaičiuojama, kad nuo 23 metų rugsėjo. Ir įtrauktai tai išties yra didžiulės labai pajėgos, ar ne? Vien Twitter'o tinkle, X tinkle, buvusiam Twitter'e skaičiuojama, kad iki 1000 naudotojų, kurie dirbtinai sukurti arba to vadinamų botų, buvo pajungti, kad skleisti tam tikrus naratyvus ir tam tikrą žinutę. Ir buvo labai nuostabi visai nesenai pasirodžiusi Microsoft ataskaita, kuri iš tikrųjų stebėjo visus procesus, kas vyksta su dezinformacija susijus su olimpiniam žaidynėm ir suvedė su aktyviais žinomais Rusijos propagandos veikėjais. Tai jie išskiria du pagrindinius tikslus, dėl ko yra tokia didelė ir tokio didelio masto Rusų dezinformacijos kampanija. Tai pirmiausia, tai aišku, Tarptautinio olimpinio komiteto ir pačio olimpinių žaidynių reputaciją sumenkinti. Ir čia gali būti daug priežasčių, nes pirma, tai patiems Rusijos žmonėms reikia kažkaip pateisinti, kaip tai pasitiko, kaip šimtai skaičiuojama Rusijos delegacija sumažėjo iki 11 su neutralia vėliava. Ir dar be to, tarp tų 11 yra tokių, kurie tikrai pasisako prieš karą Ukrainoje. Tai čia jau didingai šaliai, kuris savo viduje rodo, kaip jinai laimi prieš pasaulio betvarkę, sunku yra žmonėm paaiškinti, tai turbūt viena iš priežasčių, dėl ko yra labai svarbu tą olimpinių žaidinių dvasę sumenkinti. Kitagi priežastis ir kitas tikslas, kaip įvardina Microsoft, vis tik buvo bandymas sukelti neramumus ir pasipiktinimą pačioje Prancūzijoje. Ir mes matom tą iš tikrųjų ir iš naratyvų, nes labai daug naratyvų buvo apie tai, apie terorizmo grėsmę, antisemitinių nuotaikų kėlimas ir kurstimas pačioje Prancūzijoje. Labai daug naratyvų buvo, kad žvalgybos agentūros nerekomenduoja važiuoti olimpines, kad prancūzai masiškai gražina bilietus bijodami eiti į žaidynes. Tai na, buvo tas bandymas sukelti įtampą pačios šalies viduje ir turbūt galbūt net tikėtis, kad, nes Prancūzija tikrai pasižymi nebūtinai visada draugiškom draugiškais mitingais ir protestais, ir galbūt buvo to noro, kad ir prie žaidynės bus pakankamai neramumo, kad galima būtų pasakyti, štai, pažiūrėkit, kaip mes jums ir sakėm, nesugebėjo prancūzai susitvarkyti, visišką pajoką tapo iš olimpinių, ir viena iš priežasčių, gal man tokio papildys, bet turbūt greičiausiai galima suvesti ir tai, kad vis tik Prancūzijos draugiška laikysena Ukrainos atžvilgiu Rusijai nepatinka ir tai galėtų būti tam tikras savotiškas kerštas Prancūzijai už tai.
Man tai, kaip jūs matytumėt, yra čia daug to politinio keršto, tiek kalbant apie tai, kad na, Rusijos sportininkams neleista dalyvauti, tiek kad ir na, Makronas tikrai nėra pats patraukliausias žmogus Putinui.
Žinoma, kad yra to, ir čia nesinori kartotis, ką pasakė Indrė. Aš dar pasakyčiau turbūt tokį labai svarbų dalyką, kad na, tiek informacinėme kare, propagandoje, bet apskritai komunikacijų vienas iš pačių sudėtingiausių dalykų – gauti medijos dėmesį. Nori tokį visuotinį dėmesį. Ir ką daro propagandistai ir Kremlius, jie nėra kažkokie nauji, jie žino, kad Kartą į 4 metus vykstančios vasaros olimpinės žaidynės, jos iš tikrųjų bus pakankamai didelime dėmesio centre. Tai automatiškai tokiu būdu tu bandai prisilipdyti, reiškia, su savo melagienomis kažką išeiti ir tokiu būdu gauti kažkokią tai didesnį dėmesį. Nes jeigu šiaip be to įvykio, tai tos melagienos ir šiaip skęstų įvykius raute, jos būtų nepastebėtos. Dabar mes, žiūrėk, mes dabar šiandieną apie tai kalbame. Reiškia, kiti irgi taip kalba. Dėl to, kad bandoma sukompromituoti šitas olimpinės žaidynės. Turbūt reikėtų irgi savo pripažinti, tą irgi labai atvirai pasakyti. Kremliui nesitikė, kad po tokių tam tikrų melagienų paskleidimo ar dar kažkas, kad žmonės susikraus daiktus, delegacijos paims išvažinėti iš Paryžiaus olimpinių žaidynių ir olimpinės žaidynės nutrūks. Jie supranta, kad taip neįvyks, bet esmė yra tokia, kad pačioje informaciniuose karuose ir propagandoje dažnai būna žaidimas ilgojo laikotarpio. Po truputį, reiškia, vis blogai, 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 kaip sakoma, yra toksai pasakymas, pavogti šaukštai atsirado, bet kartėlis tas liko. Tai va tas, reiškia, kartėlio sukūrimas ilgainiui, mes nebeatsiminsim, dėl ko buvo, reiškia, kažkas ten buvo negerai su to Paryžiaus olimpinio žaidynėmis, kokie buvo mesti kaltinimai, ar tie kaltinimai stirti, ar ne, bet galiausiai viskasim, kažkas ten buvo, kažkas ten buvo. Ir va to kažkas yra bandymas sukurti, nes, žinot, kaip sakoma, lašos po lašo ir kažkada stiklinė persipilis, nieks nežino, kokio dydžio yra ta stiklinė, bet, jie Rusija, Kremlius lašina tuos lašus nuodų, kad kažkada tikėdamas, kad galbūt tas įvyks, o kai įvyks, jau jie turės tam tikrą pirmumą, nes būtent jie to ir siekia padaryti. Jie žinos, kad aha, mums susiekis kažkaip destabilizuoti padėtį, kada jau destabilizuos, jau jie turės tą galimybę kažkaip veikti turiu. Bet aišku, aš tikrai nesitikiu, kad šią vasarą olimpinės žaidynės, kaip sakiau, bus nutraukusios dėl informacinių atakų.
Bet to buvo turbūt galima tikėtis, nes vis tiek vyksta didžiulis karas, informacinis karas irgi yra milžiniškas.
Taip.
Tai čia dar gal kažkiek ir pasveikinti reikėtų ir tą pačią Prancūziją ir šiaip kibernetinį saugumą, kad jisai pakankamai gerai veikia.
Tai vakaruose mes turime suprasti tokią dalyką, kad, pavyzdžiui, Rusija tuos informacinės atakas ir jau kokius turbūt 20 metų po truputį vis iš pradžių lietai nepastebimai darė, po to vis drąsiau ir drąsiau. Ir Baltijos šalys, valstybės besiribojančios su Rusija, jas pastebėjo gerokai greičiau. Vakaruose ilgą laiką tai būdavo tiesiog ignoruojama. Kol praktiškai 2014 metai Krymo okupacijos metu jau buvo pastebėta, šitos informacijos skleidimas nėra vien vaikų žaidimas, kad tai nėra tik informacija dėl informacijos, kur yra melgiena dėl melgienos, nekreip dėmesio ir judėk toliau. Tu gali nekreipti, bet yra daugybė žmonių, daugybė veikėjų, kurie pagal tą informaciją koreguoja savo veiksmus ir juos vėl elgiasi taip, kaip yra naudinga Kremliui. O nuo 22 metų nuo tos plataus invazijos karo Ukrainoje. Vakarai irgi tą supranta ir jau vakarai irgi tampa vis daugiau ir atviriau tam tikrą poveikio objektų. Rusija vis daugiau taikosi. Tai jie irgi suvokia, kad kas yra ir iš tikrųjų mes turime pripažinti, kad vakaruose, taip ir Jungtinėse Amerikos valstijose, taip ir Prancūzijoje yra daugybė vidinių problemų, kurias, kaip sakoma, ant tų problemų pilant druską nuskaudės. Ir Rusija pila tą druską.
Apie tokį pavyzdį, pavyzdžiui, terorizmo grėsmė, Indrė, pakalbėkim. Štai, pažiūrėkim į tai, kad mes turim ir Ukrainą, Rusiją, šalia turim Palestiną ir Izraelį. Izraeliui štai leista dalyvauti. Ir iš tiesų, tai tu gali tikėtis kažkokių teroro aktų ar kažko panašaus. Kaip įmanoma tuomet atskirti, kur čia ta dezinformacija, kur per daug jau pila mano, kur iš tiesų yra galbūt reali grėsmė ir vėlgi nepasimesti, ar tai įmanoma apskritai padaryti?
Tai iš tikrųjų, ką čia svarbu pasakyti, kad mano kolega labai gerai pastebėjo, kad visgi nepasitikėjimo kelimas yra vienas iš pagrindinių tikslų ir tai, kad mes patys sėdim ir galvojam, ar yra grėsmė ar nėra grėsmė, yra vienas iš rezultatų dezinformacijos, nes saugumo tarnybos yra tas, kas turi atsakyti klausimą, ar yra grėsmė ir kaip mes esam tam pasiruošę. Ir iš tikrųjų Prancūzija ne vieną kartą yra pasakiusi, kad mes turime ne vieną ir ne du scenarius ir reaguos olimpinių žaidynių atidarimui ir ne ir pačiom olimpiniam žaidynėm ir reaguosime atitinkamai į terorizmo grėsmes pagal tai, kokią situaciją mes matysime tai dienai. Tai jie buvo pasiruošę, stebėjo, buvo pasiruošę ir turėjo tam tikrus kitus scenarius, jeigu kartais ta grėsmė būtų išaugusi ir būtų reali. Bet tai, kad mes, na, vienas juk ir iš naratyvų Rusijos dezinformacijos buvo būtent, kad terorizmo grėsmė yra tokia didelė. Žmonės netgi, jeigu aš neklystu, tai Euronews buvo supublikuotas straipsnis, kad būtų Euronews, kad žmonės draudžia savo namus Prancūzijoje, nes jie realiai tikisi, kad Prancūzija per olimpines žaidynės bus nusiaubta teroristų. Tai, kad mes apie tai diskutuojam ir iš tikrųjų, kad mes tau viduje esam padidinę to terorizmo grėsmės lygį, kad gali kažkas atsitikti, rodo, kad Rusijai pavyko, Rusija šiek tiek sugebėjo paveikti mūsų mentalitetą ir įskiepyti tą lašą po lašą, kaip sakė mano kolega, tikėjimą, kad kažkas ten gali atsitikti. Bet ką yra svarbu nepamiršti, kad būtent nepasitikėjimas tarnybomis, nepasitikėjimas valdžios institucijom yra vienas iš tikslų Rusijos dezinformacijos, kad mes pradėtumėm bijoti, jaustis nesaugus ir jais nepasitikėti. Ir tada, aišku, mums lengviau yra pakreipti balsuoti už tą, ką reikia, rinktis tą, ką reikia. Ir gal aš dar grįšiu net prie buvusio klausimo truputį, nes tai susiję. Taip, Prancūzijos valdžia buvo tikrai labai gerai pasiruošusi, nėra gerai pasiruošusi, bet mes neturėtumėm užmigti ant tų laurų, kad valdžios jau supranta, ar ne, kokia yra įtaka, kad tai nėra žaidimai, kad įtaka politiniam procesam yra labai reali ir jinai gali pakreipti vienaip ar kitaip netgi šalių sprendimus, ar ne, prisiminkit tą patį Brexitą. Bet į tą pačią Prancūziją pasižiūrėjus, vienam iš, skaičiuojama, kad Prancūzijoje veikia apie 15 tokių aktyvesnių Rusijos dezinformacijos portalų, kai kurie šių vadinasi tikros patikimos Prancūzijos naujienas, ar ne. Ir jeigu pasižiūrėt, kokius naratyvus prieš prezidento rinkimus jos labiausiai skleidė, tai vienas iš jų ir buvo, kad tik dešinė mus išgelbės, tik dešinė padės Prancūziją atsistoti ant kojų. Ir jeigu mes pažiūrėtumėm, kaip visuomenė sureagavo ir rezultatus, tai akivaizdu, kad visą laimę, kad valdžios jau supranta grėsmę, bet su visuomenė mes dar turim problemą, nes visuomenė pagauna tos naratyvus, patiki. Ir kadangi yra naudojama nuolat pilka zona, ar ne, truputį to, kas tiesa, truputį to, kas skauda ir truputį pridėta iš dezinformacijos pusės, žmonėms tai suveikia. Ir daug žmonių Prancūzijoje vis tik rinkosi dešinę, tikėdami, kad tik dešinė Prancūzija išgelbės būtent taip, kaip naratyvas ir formavo žmonių sąmonę.
Aha, jeigu žiūrint jau į tą tokį bendresnį, didesnį paveikslą, tai iš tiesų toks dar drąsesnis dabar jau per olimpinių žaidynių perspektyvą žiūrint, atrodo Makrono žingsnis neskelbti neįlinius rinkimus ir suvokiant tai, kad na, to pasitikėjimo jis beveik neturi iš savo visuomenės. Tai jūs kaip matytumėt, ponė Martišiau, iš tiesų tai, na, veikiausiai pasitarnavo ir prisidėjo prie to, kad mes tos dezinformacijos stebim daugiau, nes paprasčiausiai publika na, nepasitikė savo prezidentu, nepasitikė galiausiai turbūt ir institucijomis.
Tai iš tikrųjų priešiškom jėgom veikti tokiamis aplinkybėmis, kada yra didžiulis visuomenės nepasitikėjimas valdžia, valstybinės institucijomis, vienas kitų yra be galo lengva. Ir iš tikrųjų tokiu būdu, informacinį karą vykdančios šalis, joms nereikia labai didelių pastangų, kad tą valtelę išsibuoti. Jie tą gali labai padaryti. Aš aišku nepasakysiu, kad na, Rusijos propaganda Makronui pašnibždėjo jaus ir sako, tu paleis po Europos parlamento rinkimų savo parlamentą, bus geriau. Greičiausiai tai yra jo padaryta klaida, bet kaip pasakyt, priešiškos pusės tavo klaidas jas išnaudoja. Na, ar tu nori, ar nenori, jas tą padaro. Ir iš tiesų, mes grįžtam, pavyzdžiui, apie tą terorizmo grėsmę ir panašiai, na, jūs supraskite, Prancūzijai dabar, man atrodo, su vyriausybės paskirimu yra, na, naujos yra tam tikros rimti klausimai. Na, jeigu, pavyzdžiui, per olimpinės žaidynės įvyktų kažkoks ekscesas, na, pavyzdžiui, kažkas pasakytų, kad kažkokiame stadione yra kažkokia, na, sprogmuo, na, ir įvyktų spūstis, kurios metu nukentėtų tam tikri žmonės. Na, iš tikrųjų, tai paveiktų ne tik šalies prestižą, bet ir ne, kitų žmonių galvojimą, ar verta eiti į kitus sporto renginius, ar tai yra saugu. Ir, na, toks kartėlis būtų blogas, bet tai būtų taip pat ir politinis kartėlis, nes Prancūzijos prezidentas, Prancūzijos dabartinė valdžia negali užtikrinti saugumą Paryžiaus olimpinėse žaidynėse. Ir o jeigu jie negali šito, žinot, kaip žmonės galvo, sako, jeigu tu negali paprastų dalykų padaryti, ar tu gali padaryti sudėtingesnius dalykus užtikrinti. Ir automatiškai, na, čia iš tikrųjų gali būti prasidėti įvairios na, tam tikros diskusijos. Kaip sakoma, nuo Paryžiaus olimpinių žaidynių mes galime prieiti prie Prancūzijos požiūrio į Ukrainą, prie Prancūzijos požiūrio į Izraelio Hamas konfliktą ir taip toliau, kurios, nu, bus tikrai, reiškia, kaip sakom, viskas prasidėjo nuo paprastų dalykų, o baigės labai rimtais dalykais.
Visuomeniai tu neparduosi dabar to naratyvo, Indrė, kad na štai čia Kremliaus ranka kažkur kyšo ir dėl to štai aš nepopuliarumo nebeturiu. Na pavyzdžiui, galėtų taip sakyti Makronas, jis to neparduos visuomeniai. Visuomenė to nesupranta, nes na, netrodo taip ir tu gali kaltinti turbūt Prancūzijos prezidentą dėl daugelio dalykų, kas yra padaryta, bet kaip paaiškinti tai, kad na kažkur dar yra ir Kremliaus ranka iki štarta įmanoma padaryti.
Tai visiškai tiesa, nors reikia pastebėti, kad Prancūzija gerokai daugiau, ypač prieš olimpines, šnekėjo apie Rusijos įtaką ir iš tikrųjų ne vieną kartą pas Makronas šnekėjo apie tai, kad jie mato, kuri šalis už to stovi, kad jie mato veiksmus to šalies vykdomus ir tas tikrai yra šiek tiek kitaip negu anksčiau, kai buvo šiek tiek baimina, mes turbūt atviriau šnekėti apie tai, kad tai yra Rusijos ranka. Bet be abejo, kad tai, kad dezinformacija ir Kremlius išnaudoja jautriausias vietas, labai stipriai apsunkina kovojimą su jais, dėl to, kad yra labai juokinga žmogui, kuris, pavyzdžiui, susiduria su materialiniam problemom, pasakyti, kad čia Rusija tave skatina nekęsti Prancūzijos arba jos valdžios. Na, nes iš karto tu susiduri su skepsiu, na, baigit apie tą Rusiją, man Prancūzijoje yra blogai, o prie ko čia Rusija, ar ne? Tai tą patį mes matom ir taip pačioje JAF, ar ne, kur išnaudojami jautriausi naratyvai žmonėm. Ir tu negali pasakyti žmonėm, kad žino, čia Rusija jums šitos straipsnius kepa ir tos postus Twitter'yje rašo dėl to, kad jūs nepasitikėtumėte demokratinę valdžią, ar ne? Tai padaro kova su dezinformacija iš tikrųjų gerokai sudėtingesnė, nes mes čia kalbame apie žmonių pasitikėjimą ir apie tai, kad na, sunku yra kaltinti trečią šalį, kai pati šalis turi problemų ir tu negali tiesiog pasisukti trečios šalies aktorius ir pasakyti, kad štai čia jie sukėlė visą tai. O sprendimas na, nėra lengvas ir turbūt rezultatas, kokį mes dabar turim, dėl ko visuomenės tai tokios dažnai yra patiklios, yra tai, kad mes labai vėluojam su dezinformacijos kova, mes labai ilgai pro pirštus tai žiūrėjom, mūsų šalis, kaip ir kolega minėjo, tikrai greit suprato ir anksti suprato, bet vakarai labai ilgai negalėjo patikėti ir nesitikėjo, kad na, iš tikrųjų tai, ką mes pasakojame apie Rusijos ir Kremliaus naratyvus yra tiesa ir buvo daug pražiūrėta ir žmonės na, tiesiog laiku ir vietoj nebuvo pradėta edukuoti, kas tai yra Kremliaus įtaka ir kokia įtaka jinai daro. Ir dabar mes na, kaip rezultatą turim ir tai, kad toje pačioje Prancūzijoje, kaip aš minėjau, 15 yra skaičiuojama žiniasklaidos priemonių, kurios atkartoja Kremliaus naratyvus ir žmonės įskaito kaip patikimus šaltinius. Tai būtų visiškai sunkiai suvokiama, pavyzdžiui, kaip Lietuvoje Sputniką mes skaitytumėm ar ne. Tai jau kyla juokas, kai pasakom, kad ten Sputnikas parašė ar tu skaitėjai. Na, niekas to nesako, bet mūsų visuomenės yra edukuotos. Ir vat, tol, kol mes neturėsim to edukacijos lygio vakarų šalyse, labai didelė tikimybė, kad na, per tuos portalus, per tuos naratyvus vis tik įtaka visuomenėm bus daroma ir didelė.
Jūs pasakėte apie JAV pavyzdžius, apie Prancūzijos pavyzdžius, bet Lietuvoje mes irgi, man tai turim turbūt tą tokį jaukiamą naratyvą kartais, kai iš tiesų politikai mėgsta pamanipuliuoti kokiu nors na, Kremliaus naratyvu, iš tiesų ten to Kremliaus naratyvo pavyzdžiui nėra, na ir žmonės tarsi bauginami ir veikiausiai ir pas mus ta dezinformacijos kova netrodo jau taip sklandžiai tuomet.
Tai matot, iš tikrųjų, dezinformacija, priešiškų šalių dezinformacija iš tikrųjų labai stipriai persinasi su politinio komunikacijos dalim. Nu, be galo stipriai, ta prasme, bet kokiose šalyse, nes būtent politinė komunikacija yra, kada mes kalbame kažką, galiausiai, na, per kalbėjimą mes išsigrynam tam tikrus tikslus, tam tikrus sprendimus ir jos galiausiai padarom. Tai automatiškai, kadangi tai yra be galo svarbu, tai daug, čia yra daug suinteresuotų žaidėjų, daug suinteresuotų tokių aktorių, kurie bando daryti tam įtaką. Žinoma, yra vienas iš pačių blogiausių dalykų, ir kurį mes čia dabar kalbėjom, kada mes kiekvieną kartą sakome, iškia, blogas oras vakar lyjo, kalta kita šalis. Ir mes pasakom, kad kalta šalis, bet įrodymų mes negalim padaryti. Ir čia yra didžiausia problema, jeigu, pavyzdžiui, jeigu jūs būtum, nu, mokslininkai, specialiosios tarnybos, žurnalistai, labai dažnai jie, na, darydami tam tikrus tyrimus, eidami gilin, vis tiek prieiname mes vieną tam tikrą tokią ribą, už kurios labai vėliau toliau sudėtinga ištirti, o kas už to stovi. Nes, nu, žinot, jūs prieinat, jūs randat kažkokią anoniminį vardą, kažkur esantis serveris, kuris serveris yra netgi, pavyzdžiui, galbūt Europos Sąjungos šalyje narėje, bet, nu, naratyvai tie yra pro Kremlį. Ir jūs turėtumėte, kaip sakoma, ar galėtumėte su šitais įrodymais nueiti į teismą ir tikrai įrodyti. Dažnai labai yra tą sudėtinga padaryti. Nu ir automatiškai tada priimamas toks paprastesnis būdas. Taip yra, nes aš taip sakau, kad taip yra. Jeigu aš taip sakau, kad yra, reiškia, to ir užtenka. Na, aišku, kai kada tas mums palengvina, na, komunikacija, bet kai kada tas pradeda žaisti jau prieš mus, nes jeigu mes labai dažnai tuo piknaudžiaujame, sakom, kad tikrai taip, kad čia tas, čia problemos kyla dėl Kremliaus įtakos, nu, ilgainiui atsitinka tas, kas atsitinka, pradeda visuomenė nebepasitikė tavo žiniomis, nes, nu, tu pradedi piknaudžiauti, tu nepateiki tų įrodymų, tu teigi viską, tarsi tai būtų savaime suprantama, bet ne visiems savaime suprantama. Jeigu tau savaime suprantama, tu dar vis tiek turi paaiškinti visuomenę, kodėl taip gali būti, kaip yra. Nu, dažnai to politikai nenori, pradeda piknaudžiauti, arba dėl savo politinio naudos pradeda na, kitą tepti, toks kai tai etiketės, kai atsako, jūs Kremliaus propagandos etiketės naudojate, viskas pas mus čia yra gerai, tarsi problemų nematyti, nereikia jų nematyti, jų nėra, nors jos yra ir iš tikrųjų jas reikia spręsti. Nu, yra kaip yra.
Ar įmanoma, Indre, dar atskirti, kur mano racionaliai susidarytos, aiškiai susidarytos politinės pažiūros, o kur visgi Kremliaus ranka?
Labai geras klausimas, nes iš ties yra labai sudėtinga, nes kuo jautresnis klausimas, vėlgi, niekada nereikia pamiršti, kad propaganda šiaip labai retai, kada būna 100% melas. Visada receptas pats sėkmingiausias yra tada, kai tu naudoji didelę dalį tiesos ir pridedi tą, kad tu ką nori, ar ne, vietoj paprastuko ant torto, dezinformacija prisideda tokią naratyvą ir tokią kryptį, kaip žmonėm reikia galvoti, kokią reikia, ar ne, tai jinai visada naudos, kad žmonės, tarkim, nu, kaip pavyzdys, ar ne, žmonės Lietuvoje gyvena blogai, ar ten jam trūksta pinigų maistui ir pridės, kad dėl to reikia nepasitikėti valdžia ar valdžios institucijom, ar ne, tam, kad na, mes patvirtinam, kad taip, taip ir yra, iš tikrųjų, aš sunkiai suduriu galą su galu. Ai, dėl to kalta yra valdžios institucijos, ar ne, tai jinai, na, veikia taip, kad naudodama dalį tiesos ir dalį pridedama nuo savęs, jinai yra pati paveikiausia ir dėl to atskirti yra tikrai labai sunku. Ir čia aš turbūt grįšiu prie, na, tokios savo minties, kad vėlgi, kai tas informacinis karas yra perėjęs į tokį mastą, kad jisai paveikia šalių politinius procesus, būtų labai klaidinga palikti atskirimą naratyvų ir atskirimą trečiųjų šalių įtakos tik žmonėms, ar ne, ir tikėtis, kad jie kažkada tai bus pakankamai edukuoti, kad jie paskaitytų ten Prancūziją laimės tik tada, kai jis į dešinę ir sakytų, o ne, čia yra dezinformacija, mes tikrai nepasitikėsim šito šaltiniu. Dėl to čia tarnybų darbas ir tas kapstymas, viskas už to stovi, kaip daroma įtaka per šalies veikėjus, kaip daroma įtaka per botus, ką mes tais botais turim galiausiai daryti, ar ne, pavyzdžiui, nes vis dar diskutuojam, kad turim tūkstančiais veikiančios botų fermas, bet nieko su to padaryti negalima. Tai čia yra labai svarbu, na, kaip iš tikrųjų, kokius sprendimus mes darom ir valdžios lygyje, ir visos ES lygyje, kaip mes galime apsaugoti savo žmonės, nes informacinis laukas tapo tokia sfera, kur tikrai reikia bandyti apsaugoti žmonės ir bandyti išsiaiškinti, kas yra tie įtakos veikėjai, kokią naudą jie iš to turi, kaip jie veikia, kokie yra jų tinklai, nes tikėtis vien tik tai, kad, na, aš tikrai neturiu naivumo tikėtis, kad visuomenės kažkada pačios bus pakankamai edukuotos, nes tai yra tiesiog per daug sudėtinga, per daug aktorių, per daug pinigų, per daug veikimo mechanizmų ir žmonėm patiem, kai yra toks informacinis srautas, atskirti gali būti labai sunku. Dėl to, na, tai tampa labai svarbu, kokie yra mūsų koordinuoti veiksmai iš valdžios institucijų pusių, kad padėti žmonėms būti apsaugotiems šitam informaciniam lauke.
Žinių paklausom ir tuoj pratęsim. Grįžtame į eterį ir tęsim laidą kartu su propagandos ekspertu Mantu Martišiumi ir informacinių karų eksperte Indre Vareikyte. Šiandien diskutuojam apie olimpines žaidynes ir kokiųgi ten dezinformacijos atakų galim laukti, kokių jau sulaukiam. Stebiu, ką ir jūs rašote žinių radio programėlę. Štai Kestas kelia klausimą tokį. Aš tai maniau, kad per atidarymą bus kažkoks stiprus puolimas iš Rusijos. Nebuvo Ukrainoje, ar atrodo, ar ne. Toks yra Kesto klausimas. Man tai iš tiesų prisiminkim, galbūt, nes yra buvę, kai Rusija išnaudojo olimpinės žaidynės būtent tam, kad na, visas dėmesys yra nukrypęs į olimpinės žaidynės ir tada jau imasi daryti savo pasaulio tvarką kažkokią.
Taip, čia mes kalbam apie 2008 metus, vasaros olimpinės žaidynės vyksta Kinijoje, Pekine, ir tuo metu prasideda taip pat 5 dienų Rusijos invazija į Sakartvelą. Ir kas yra įdomu, kad kada prasidėjo labai netikėtai, nu, daugumai pasaulio žiniasklaidai, kad tuo metu iš tikrųjų olimpinių žaidynių atidarimas ir visos olimpinės žaidynės tam tikrą prasme nuėjo į šoną ir dėmesys buvo labiau prikaustytas prie būtent to karo, karinio konflikto. Buvo tuo metu prezidentas Rusijos Medvedevas, ten buvo padaryta daugybė tokių diplomatinių spaudimo. Galiausiai, na, Gruzija nebuvo okupuota. Sakartvelas išliko nepriklausomas, kai kurios dalis teko, nu, jisai prarado, bet viskas tas baigėsi. Bet kas yra svarbu po to dalyko, kaip aš suprantu, Kinija, kuri yra viena iš didžiausių Rusijos, na, partnerių, buvo labai nepatenkinta to dalyku, kad, reiškia, sutapo karinė intervencija su Pekino olimpinių žaidinių atidarymu, turbūt buvo pasakyti kažkokie priekaištai, ir mes turime prisiminti, kad vėliau vykusios olimpinės žaidynės, na, jose, kad karinis konfliktas kažkoks įsižiebtų tuo pačiu metu, beveik nebuvo, negi dar daugiau. 2014 metais vykusios Sočio olimpinės žaidynės, žiemos olimpinės žaidynės, jos praėjo ir tik tai po jų jau Rusija pradėjo tą vadinamas na Krymo operacijas ir taip toliau, nes, nu, nenorėjo savo kenkti. Dabar turbūt teisingai klausytojas klausė, kad, na, iš tikrųjų, jeigu būtų kažkoks plataus masto puolimas, prasiveržimas ar dar kažkas, ir Ukrainos gynėjai, na, negalėtų to sustabdyti, būtų jų pajėgos pralaužtos ir Rusija veržtųsi gilyn į Ukrainą, aišku, automatiškai Paryžiaus olimpinės žaidynės ir būtų nuėjusios į šoną, tai galbūt prancūzijai nepatiktų, Rusija, aišku, tai būtų jokio, kaip šalta, nei šilta, nei šalta, jiems būtų į tai nusispjaut, bet vienas dalykas, kad, nu, Rusija negali to padaryti karinėje prasme, todėl to ir neįvyko. Jeigu būtų galėję padaryti, tai turbūt būtų tą ir padarę.
O gal priežastis ir ten, Indrė, yra, kad, na, būtent tai, ką parodė Sakartvelo visas atvejis, kad žiniasklaidos dėmesys nukrypo būtent tenai, na, dabar suprato, kad jau galbūt tokios taktikos nebeapsimoka paprasčiausiai naudoti ir vis tiek visi atkreips dėmesį, ką ten Rusija daro Ukrainai.
Šiaip aš gal labiau laikyčiausi Manto versijos, kad jie tiesiog pasiskaičiavo, kad nelabai turi iš ko tą plataus masto puolimą pasidaryti, dėl to pasirinko tiesiog žeminti Prancūziją ir bandyti kompromituoti pačias olimpinės žaidynės, bet čia turbūt dar verta atkreipti dėmesį tai, kad vis tik nėra toks jau negirdimas naratyvas arba negirdimi faktai, kad Ukraina, nes, na, vis tiek turim prisiminti, kad net ir po neutralia vėliava leisti Rusijai dalyvauti, klausimas yra sukėlęs labai daug diskusijų, nes Ukrainos sportininkai skaičiuojami šimtais, kurie žuvo kare ir kurie negali prisijungti prie olimpinių žaidynių. Ukrainos delegacija lygiai taip pat yra sumažėjusi iki minimalios tik dėl to, kad žaidėjai negalėjo sportuoti, jie yra žuvę, infrastruktūra yra sunaikinta. Ir turbūt, na, tai irgi nėra paskutinės svarbos faktas, kad jeigu Ukraina dar būtų puolama olimpinių žaidynių kontekste, tai mes, na, jau yra baisu tai, kas vyksta Ukrainoje, bet mes dar turbūt baisiau užnekėtumėm apie Rusiją, kuri jau sunaikino galybę Ukrainos sportininkų, bet dar naudojasi šito momentu ir vis dar bando padaryti kažkokį proveržį Ukrainoje būtent olimpinių žaidinių metu. Tačiau širdies galumoje aš galvoju, kad jeigu jie būtų turėję galimybės, fizinės galimybės pulti Ukrainą, galbūt jie būtų ir svarstę šitą variantą.
Martišius paminėjo Sočį ir iš karto starašo, jūs kalbatės ir kaltinate Rusiją dėl naratyvo ant Paryžiaus olimpiados, gal prisiminkite, kiek buvo naratyvo, kaip galima suprasti, tikriausiai turi omeny vakarų ant Sočio olimpiados, jūs kažką prisimenat?
Aš nepasakyčiau, kad Sočio olimpinės žaidynės, tai žinot, turbūt paskutinis tas, kaip sakyti, didelis įvykis Rusijoje, kuris prikaustė ir pasaulio medijos dėmesį. Ir iki kurio laiko, na, iki to laiko, na, Rusija buvo laikoma dar plus minus tokio valstybė. Gal dar vienas dalykas, kuris buvo iš tikrųjų dar po Sočio olimpinių žaidynių ir, kaip sakoma, Krymo okupacija ir aneksija praėjo Rusijai praktiškai be didesnių pasiekmių, tai yra 2018 metų pasaulio futbolo čempionatas. Ir jau tik tai nuo 22 metų, kaip sakoma, na, duris užsidarė. Ir taip, 14 metais dėl Sočio olimpinių žaidynių, kad kažkaip kažkas būtų sakę dėl žmogaus teisų pažeidimų, dėl dar kažkokių, reiškia, Rusijos kišimosi į Sakartvelo klausimus, kad kažkaip būtų blokuojamos, arba, reiškia, nevažiuotume mes į Sočio olimpines žaidynės, to nebuvo, arba buvo tie balsai, buvo, bet jie nebuvo labai stiprus. 18 metais buvo jau siūlymų, kad vis dėlto pasaulio futbolo čempionatą iš Rusijos dėl Krymo okupacijos ir aneksijos, dėl įvykių rytų Ukrainoje perkelti. Nes ten logika buvo labai paprasta. Mes turime suprasti, kas yra Krymo okupacija ir aneksija. Po Helsinkio baigimo akto 1975 metų pasaulio valstybės, taip pat tame tarpe yra Rusija, pripažįsta, kad sienų klausimas be tarpusavio sutarimų negali būti keičiamas jėga. Ir štai kas įvyko su Krymo, jis buvo pakeistas. Bet nepaisant to, nu, iš tikrųjų mes turime pripažinti, kad dauguma pasaulio valstybių ir tarp kitų sporto didelės organizacijos, jos tą prarijo, pasakė, nu, čia Krymas per mažas pusės, ir jis, kaip sakoma, jeigu mes dabar šauksime pasaulio futbolo čempionatą arba tik kažkur kitur kelsime, ir leido jį padaryti. Vėliau, jau, kaip sakyt, nuo 18 metų vis tolyn ir tolyn, nuo 22 tai iš tikrųjų visos durys užsidarė.
Indre, jūs buvot užsiminusi apie vidaus auditoriją ir kad norima yra kažkaip tas olimpinės žaidynės diskredituoti jau vien dėl to, kad na, parodyti savo publikai, kodėlgi čia nepakviesti tie Rusijos sportininkai. Ar tai yra įmanoma padaryti? Ar įmanoma kažkokią žinutę parduoti? Apskritai labai įdomu, kas ten Rusijoje vyksta šiuo metu ir kaip tos olimpinės žaidynės yra matomos, kaip jos ar žiūrimos, ar jos stebimos ir kas tenai na, darosi. Gal turit kažkokių žinių?
Tai ar įmanoma, tai manau, kad įmanoma, nes mes, kad įmanoma Rusijos liaudžiai parduoti įvairius naratyvus, matome ir iš to, kad Ukraina yra palama, nes reikia apginti nuo fašistų, ar ne, ir visas tas tragikomiškas istorijas, kurias žinom, kaip mama netiki dukra, kuri gyvena Ukrainai, kad ten nėra jokių fašistų. Tai,
bet jeigu teroro liaudžiai... aktai neįvyksta, jeigu nieko neatsitinka, tai Prancūzija susitvarko, ar tada įmanoma parduoti?
Na, man tas labai gerą dalyką paminėjo, kad iš tikrųjų nėra labai svarbu, kas iš tikrųjų atsitiko. Svarbu, kad mums atmintyje liks, kad kažkas buvo negerai su olimpiniam. Ir dėl, būtent dėl to yra nuosekliai kasdieną įvairiuose portaluose ta žinias skleidžiama. Korumpuotas Tarptautinis olimpinis komitetas, korumpuota Makrono valdžia, nesusitvarko. Vienas juk iš naratyvo apie olimpinės buvo olimpinės prarastos, olimpinės krito, olimpinių garbės nebestatysime, ar ne? Tai yra tam, kad mums įsikaltų galvą, kad iš tikrųjų prancūzai na, ne visai gerai susitvarkė su olimpiniam žaidynėm. Ir būtent, na, aš tiesiog, na, siūlyčiau pasižiūrėti turbūt iš kito kampo, ar ne, kai tu nuolat ištisus metus Rusijos liaudžiai transliuoji naratyvą, kad Rusija laimi, sėkmingai kariauja prieš vakarų, supuvusias vakarų vertybės, yra didinga šalis, kurios niekas neįveiks, ir staiga ateina olimpinės žaidynės, nes sportas rusams yra svarbu, jų sportininkai yra svarbu, jie mėgsta didžiuoti sportu ir sporto pergalėmis, ar ne? Ateina olimpinės žaidynės ir čia nėra Rusijos, ir atidarėme, jeigu aš dabar neklystu, bijau sumeluoti, kad net atidarėme su neutralia vėliava, Rusijos sportininkai negalėjo eiti, jiems leisti dalyvauti, bet pačiam atidarėme būti jų negalėjo. Tai kaip tu, tausia, net geriausiai propagandai turėtų būti sunku paaiškinti, kas čia atsitiko, kaip čia ta didinga šalis, kuri taip laimi ir visi čia krenta po jos kojom, va štai tokiose svarbiose sporto žaidynėse jos nėra. Ir kažkaip paaiškinti tą Rusijos žmonėm vis tiek reikia. O lengviausia yra paaiškinti, kad ar parodyti ir net nebereikia aiškinti, ar ne, kad jeigu tos žaidynės ir taip yra vertybiškai supausios, ten nieks nesutvarko, yra baisi grėsmė saugumui, tai mūsų ten nėra, mes tame nedalyvaujame ir mes niekada kartu su tokiais dalykais nebūsime, ar ne? Tai prieš 40 metų Rusija yra uždraudusi rodyti olimpinės žaidynės Rusijoje ir vienas iš naratyvų buvo būtent, kad mes nepalaikysime rusofobijos skatinimo, ar ne, mes tuo nesitaikstysime. Tai labai na, panašiai turbūt turėtų suveikti ir tas diskreditavimas olimpinių žaidynių, kad žiūrėkit, mes jums sakėm, kaip viskas yra supuvę, kaip vakarai nesusitvarko. Mes, na, iš dalinai pagrindė, ar ne, kad tu buvai teisus, kad tu nemelavai savo žmonėm, ir tada šiek tiek mažiau klausimų žmonėms kyla, kodėl tos Rusijos ten nėra, nes nu, mes juk ir nenorim taiksytis ir tapatintis su supuvusiais vakarais.
Apie tuos supuvusius vakarus ir jų vertybės ir dar tą labai dažną žodį geiropą mes galėjom matyti ir Lietuvoje. Socialiniuose tinkluose labai tai sklido. Dar viena to olimpiados tema, kurią sakiau, kad paliesim. Garsiai čia viskas nuskambėjo su tomis olimpinių žaidynių atidarimo ceremonijomis. Bandė prastumti neoliberalistinę propagandą. Toks yra teiginys, ponia Mantai. Kaip jūs tai vertinat?
Žiūrėkit, aš galbūt jūsų klausimą pradėdamas atsakinėti, aš netgi pabandyčiau atsakyti ir tą, kai Indrė kalbėjo. Iš tikrųjų, jeigu Rusijoje jūs turite informacinį monopolį, tai kur jūs nukreipsite prožektorių šviesą, ten ir bus šviesu. Automatiškai jie gali pasakyti, kad olimpinės žaidynės išsigimė. Ir, pavyzdžiui, dabar jūs sakote, na, tas atidarymas, ir kurio metu buvo. Vieni sako, nenorėta pasityčioti, kiti sako, buvo pasityčiota iš paskutinės vakarienės, iš krikščionių ir taip toliau. Tai Rusija labai lengvai gali nukreipti. Ir įdomu toks dalykas, ką mes ir kalbėjom, žiūrėkit, nu ne Rusija sukūrė scenarijų atidarymą. Ne jų režisieriai sako, va, dabar jūs tai padarykite, nes mūsų propagandai tai bus labai naudinga, jūs tą padarykite. Jie parodė, reiškia, sukūrė kažkaip tai, parodė, bet jis buvo toks faktas, buvo, yra. Na, bet aišku, jie po to pasakys, žiūrėkit, čia yra visiška, na, degradacijos lygis, kokios tos olimpinės žaidynės ir automatiškai tai, kad mūsų ten nėra ir gerai, nes, pažiūrėkite, ten tik tai jau ne apie sportą tos olimpinės žaidynės, ne apie kažkokį gražų rungimąsi, o apie kažkokias vertybės. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas, ką jau dabar reikėtų pasakyti apie olimpinių žaidynių atidarymus, iš tikrųjų galvoju apie tą klausimą, kad mes turime turbūt irgi pripažinti vieną dalyką. Kiekvienas olimpinių žaidynių atidarymas yra ir tam tikras renginys, bet kartu ir atspindys tam tikro laikotarpio. Nu, tikrai tam tikro laikotarpio. 1980 metai, Maskvos olimpinės žaidynės. Dėl to, kad Sovietų Sąjunga įvedė karius į Afganistaną, vakarų valstybės didžiojo dalis jų jas boikotuoja. Nėra dalis jų netvyksta. Ką Sovietų Sąjunga bando parodyti? Jie bando parodyti, kad jie yra už taiką ir taip toliau. Jie tokį dalyką akcentuoja. Jų simbolis tuo metu yra, pavyzdžiui, padarytas meškinas. Po 4 metų Los Andželė vyksta olimpinės žaidynės, jau boikotuoja Sovietų Sąjunga ir ten kai kurie jų satelitai. Koks olimpinių žaidynių simbolis? Jungtinių Amerikos valstijų tas plikagalvis erelis. Jisai vaizduojamas ir panašiai. Tai yra šalto karo metu ir tuo metu atidarimo dalykai, jeigu scenuoja monės, jūs pažiūrėsite, jos atspindėjo tą laikmetį. Žinoma, kad šitas laikmetis, kuris yra Paryžiuje, na, jis irgi atspindi. Mes galime pasakyti labai paprastą dalyką. Na, pavyzdžiui, kodėl atidarimo scena, naujai, tai yra pakankamas naujas, prancūziškas, na, tikrai gražus, galvotas dalykas, nestatyti naujo stadiono, neišleisti pinigų kažkur milijonus ir po to nežinoti, ką daryti su tuo stadionu, bet scenoje, na, tiesiog ant vandens, kur galima pasižiūrėti. Čia yra naujas dalykas. Kodėl? Nes nu, mes dabar turim pripažinti, yra pasaulyje tokio mada tvarumo, žalumo, o, reiškia, resursų nenaudojimo. Kitas dalykas, jūs žinote, olimpiečių tos lovos yra iš kartono kai kurios padarytas. Šiai irgi buvo padaryta. Tai tas atsispindi. Žinoma, automatiškai ir buvo parodyta tas krikščionės įžeidžiantis dalykas. Norėtų įžeisti. Nežinau, ar įžeisti. Nu, panašu, kad Amerikos krikščionis ir kitus iš tikrųjų tas įžeidė ir jiems, nu, kilo tas pasipiktimas. Dabar klausimas, kodėl tas buvo padaryta ir panašiai, nu, čia lieka labai, jis lieka atviras, nes pats režisierius sakė, kad jisai ne krikščionybė, o ten Dionizo šventės ir dar kažką turėjo galvoje. Na, kiti sako, čia dabar yra atsikalbinėjimai, iš tikrųjų tu norėjai išdeisti, norėjai parodyti sekularizmą, prancūzijos istorija rodo, kad bažnyčios ir visuomenės santykis yra pakankamai sudėtingas. Tai toks klausimas, iš tikrųjų, jisai lieka pakankamai atviras, nu, padaryta, kas padaryta, kaip sakoma, jau parodyta, dabar atrodyti jau nebeišeis.
Tie, kas rašo, matau, kad pyksta LGBT, transvestitai, tos pačios lyties asmenų bučiniai ir panašiai susiskaldžiusi visuomenė ir tikrai ne tik Lietuvoje. Dar turėtume prisiminti, kad olimpiadoje toli gražu ne tik demokratijos gėlės dalyvauja. Tai, ponė Indre, ar nereikėtų kažkaip jautriau į tai žiūrėti, ar nereikėtų galvoti apie tai, kad tai irgi bus pasitelta propagandai, o gal nereikėtų išties, nereik bijot, kas mes esam, nereikia bijot tų pačių europietiškų vertybių, kurios, na, pasisako už žmogaus laisvės.
Labai, labai gerai, labai geras klausimas iš tikrųjų, nes ką aš norėjau sakyti, tai pirmiausia reikia nepamiršti, kad olimpinės tai yra labai, labai laukia su to atidarymo, bet tai yra pirmiausia tai apie sportą, apie viso pasaulio sportininkų rungtyniavimą ir parodymą ir išrinkimą, kas yra geriausias. Tai mes kažkaip diskutuodami apie tai, ar ten buvo paskutinė vakarienė ar kitas scenarius, pamiršome, kad iš tikrųjų šiuo metu svarbiausia yra tai, kas yra stipriausia pasaulyje. Ir visada buvo apie olimpinės, apie tai, būtent apie stipriausius sportininkus. Antras svarbus yra dalykas, kad šalis, kai rengia tokio masto renginį, jinai vis tiek turi, tai vis tiek yra galimybė jai parodyti save, savo kultūrą, savo istoriją, parodyti, apie ką jinai yra. Ir Prancūzija yra apie liberalumą, apie laisvę, apie įvairovę, ji yra tokia. Ir sėdėti ir piktintis, kad prancūzai rodo, na, apie ką yra ta šalis, yra labai turbūt neprotinga, dėl to, kad jeigu Lietuva darytų olimpinės žaidynės, mes irgi stengtume mes parodyti, apie ką mes esame, kokios mūsų vertybės. Ir galbūt kažkas irgi sėdėtų sužeidęs ir sakytų, mums nepatinka, ar ne, bet tai yra, na, mūsų teisė, ar ne, laimėjus olimpinės žaidynės, parodyti, kas mums yra svarbu, kokia yra mūsų kultūra, parodyti visam pasauliui, ką nuostabiausia mes turim, ar ne. Tai keistas yra tas piktinimasis ir kaip man tas minėjo, kad dabar jau čia galima interpretuoti buvo ar nebuvo, aš tiesiog kelčiau klausimą, ar tikrai taip realiai skamba, kad šalis, kuri laimi tokią unikalią progą, kai viso pasaulio akis yra į ją, norėtų panaudoti tai kažkam sąmokslo teorijom, kad įžeisti pusę pasaulio, ar ten šokdintų, ar kleis kažkokius apaštalus, kurie simbolizuoja pragarus ir taip toliau. Na, manau, kad skamba iš tikrųjų keistai, nepatikimai ir nemanau, kad Prancūzija, kuri tikrai nelaimėtų tos progos kas 4 metus daryti žaidinių kiekvieną kartą, ar ne, kad turi retą progą gadintų savo įvaizdį, darydama tokius kvailus sprendimus scenarijoje. Tai aš kiekvienas žmogus, kuris sėdi ir piktinasi ir naudoja daug energijos piktintis, ar ne, šitams dalykams, norėčiau paprašyti iš tikrųjų savo viduje iškelti šitą klausimą, ar tikrai taip realiai skamba, kad Prancūzija sugadintų atidarimo ceremoniją, bandydama įžeisti pusę pasaulio krikščionį, arba bandydama ten mums parodyti kažkokius pragaro apaštalus. Aš nemanau, kad kiekvieno interpretacijos reikalas, ir tikrai reiktų nepamiršti, kam yra labai naudingas tas neoliberalių naratyvų platinimas per visą pasaulį ir jų niekinimas, ar ne, ir sakymas, kad viskas šiame į LGBT transseksualus ir nieko nebeliko apie Europą švento, tai vėlgi ateina iš tos pačios šalies, vėlgi ateina iš tų pačių Kremliaus institucijų, o kodėl? Todėl, kad kaip ir Paryžiaus olimpinėse buvo bandama skatinti antisemitizmą, taip ir homoseksualių žmonių teisės yra vienas iš tų klausimų, kuris labai erzina visuomenę ir kuris labai greitai elektrina ir kuris duoda greičiausią rezultatą mums susipykti, ar ne? Tai tikrai verta paklausti savęs, kodėl Lietuvoje taip plačiai šitas naratyvas nuskambėjo, nes akivaizdu, kad kai kurie naratyvai mus labai veikia ir prieš piktindamies ir smerkdami kažkurią visuomenės dalį mes nepaklausim savęs, o kodėl mes taip greit pasiduodam skatinimui susipykti ir pasmerkti savo pačių piliečius arba kitus piliečius.
Pabandykim to savęs paklausti. Ačiū, kad dalyvavo šiandien čia. Informacinių karų ekspertė Indrė Vareikytė ir taip pat propagandos ekspertas Mantas Martišius buvo su mumis. Šią laidą vedžiau aš, Jonė Salygaitė, ir jums klausytojai sakau iki kitų kartų.